Jeg har mye på hjertet. I går hadde jeg en sånn dag hvor jeg fikk sitte med Bibelen. Og jeg ble ledet, følte jeg. For jeg tror det. Jeg gjorde i går en oppsummering av begrepet dåp i Det nye testamentet. Jeg samlet opp. Og uttrykket dåp, det forekommer 7 ganger og har ulike betydninger, altså. Og da tenkte jeg, det skulle være fint å begynne i en retning der, og ta det med. Og jeg har mye på hjertet. Men det er altså 7 ulike betydninger av ordet, eller begrepet, dåp. Og da kommer vi kanskje ikke til å gå i dybden, men vi går i bredden, så vi får liksom oversikten. Så når du støter på det begrepet neste gang, når du leser Bibelen, så skjønner du, ja, det er det, det er det, det er det han snakket om den gang. Ok? Det første stedet jeg skal nevne for deg, det står i 1. Korinterbrev, kapittel 10 og vers 2. Men jeg må først be en bønn. Himmelske Far, hellige oss i sannheten, for ditt ord er sannhet, og det bekjenner vi. Amen. Hjelp meg å tale rett om deg, og velsign ordet for våre hjerter. Amen. I 1. Korinterbrev, kapittel 10, der står det om at de ble døpt til Moses i skyen og i havet. Kort så kan vi si at i Det gamle testamentet så finnes det 3 forbilder for den kristne dåp i Det nye testamentet. Altså 3 forbilder i Det gamle testamentet som er forbilder for den kristne dåp i Det nye testamentet. Og en av de 3 forbildene, det handler om Moses i skyen, eller havet, det røde hav, og i skyen når de vandret gjennom ørkenen. Det hadde seg slik. Det som frelste Israel fra Guds dom, og det som frelser oss fra Guds dom, det er troen. Amen. Og budskapet var følgende. Dere skal slakte et lam. Så skal dere ta blodet fra det lammet, stryke på dørstolpene og dørtreet øverst, og så skal dere sitte innenfor disse dørene når domsengelen kommer, Guds dom over Egypt. Og de som gjorde det, trodde det budskapet, trodde det evangelium, for det var jo et godt budskap, de skulle bli frelst fra Guds dom. Halleluja. Og de gjorde det, og de ble frelst fra Guds dom. Og når domsengelen hadde gått, så føres Israels folk ut av Egypt, og så kommer de til Det røde hav, og der står Moses og vet ikke hva han skal gjøre, for der er det stopp. Men så rekker han ut staven, og så går han ned i havet, og Israels folk følger efter, og når egypterne prøvde på det, så druknet de. Da ble Israels folk skilt fra den verden som var under fordømmelse og som hadde de hadde vært treller under. Og på samme måten fungerer dåpen i dag. Det vi kommer til tro på Jesus, og troen frelser oss, halleluja, fra Guds dom. Og når vi har gjort det, så får vi med oss det som skiller oss fra verden, dåpen. Amen. Altså, det var det første ordet jeg vil nevne. Det refererer til noe som var i Det gamle testamentet, og som har relevans i det nye. Det andre stedet som jeg skal ta med, det er altså 7, og nå har vi tatt den første, så nå er det bare 6 igjen. Den andre stedet som jeg vil nevne, det står i 1. Korinterbrev kapittel 15 og vers 12. Og der står det om noen som døpte seg for de døde. Og for å gjøre en lang historie kort, så har ikke det noe relevans for oss. For vi vet faktisk ikke hva det der betyr. Paulus forteller at det ligger ingen anbefaling om det. Det ligger ingen befaling om det. Han bare nevner at noen gjør det. Så kort fortalt sier jeg, du kan bare lese videre når du leser om det å døpe seg for de døde. Nå finnes det en organisasjon som gjør det, riktig nok. Det er mormonerne som faktisk gjør det. Men det hører ikke oss til, for å si det på den måten. Det kan du legge fra deg. Nå er jeg altså ferdig med 2. Nå må vi gå til den tredje, som handler om begrepet dåp. Og da kommer vi til det som Bibelen kaller Johannes-dåpen. Altså døperen Johannes sin dåp. Og vi må kort fortelle at døperen Johannes sin dåp, den var tidsbegrenset. Den var gitt av Gud, ja. Johannes er forløperen for Messias, Jesus. Og Johannes begynner å forkynne omvendelse til Messias som skal komme. Og når de kommer ut til ham, han er ute i ørkenen og forkynner, og nede ved Jordan, så sier han til dem, omvend dere, og så skal dere berede dere for Messias, Jesus, kommer. Og som tegn på et angrende hjerte, så skal dere døpes med denne omvendelsesdåpen. Det brakte meget stor bestyrtelse oppe i Jerusalem og blant rabbinerne. For du skjønner, det lignet jo på det som hedninger måtte gjøre når de skulle bli jøder, eller gå over til den jødiske troen. For da hadde de også en seremoni hvor de hadde en dukkert for å bli fullverdige medlemmer i det jødiske samfunnet. Så de kommer ned til døperen Johannes og sier, nei, men kjære Johannes, dette kan du ikke holde på med, for vi har jo Abraham til far. Det er godt nok med oss, for vi er jo jøder. Så sier Johannes, øksen ligger alt ved roten av tre, og dere må omvende dere, for dere må ta imot Messias når han kommer. Så du skjønner, det skapte en veldig bestyrtelse. Men folket kom, og folket gikk, og mange hørte på ham, og det var en voldsom vekkelse, og mange lot seg døpe med Johannes sin dåp. Johannes døpte selv, det gjorde han. Johannes' disipler døpte. Jesu disipler døpte også med Johannes sin dåp, men Jesus døpte ingen, står det spesielt i Johannes evangeliet. Og ute i apostlenes gjerninger så møter vi at det var jøder der i diasporaen som også drev med denne Johannes sin dåp, blant annet Apollos. Vi snakket faktisk om han da vi reiste nedover i dag. Han var en ivrig predikant, men han var ikke helt stø i teologien enda. Så Aquilas og Priscilla, de tok ham til seg, og de underviste ham og la Guds ord nøyere ut for ham, og han ble en brennende forkynner blant de troende, Jesus troende. Men han var altså bare kjent med Johannes sin dåp, så det levde blant jødene sånn ute i aposteltiden også. Den dåpen, den har heller ikke vi, har noe relevanse til oss. Ikke sant? Men det er interessant. Halleluja! Er det ikke godt med Guds ord? Det er så interessant. Ja, det er så interessant. Nå skal vi gå til den tredje som omtales. Det er Jesu dåp. Jesus lot seg døpe. Det var en merkelig hendelse, tildragelse. For der mens Johannes holdt på å preke nede ved Jordan, og folk stilte seg i kø når Johannes gikk ut i Jordan. Han døpte forresten ved Betania, står det. Det er ikke det Betania som ligger oppe ved Oljeberget som Lazarus og Martha og Maria bodde i, men det var en by som lå på flata like ved siden av Jordanelven. Og der døpte han, for der var det mye vann. Da skjønner vi hvordan han døpte også, men det er jo en annen sak. Han dukket dem under og reiste dem opp igjen. Der står Jesus midt i dåpskøen. Johannes reagerer. Han blir engstelig. Nei, sier han. Jeg kan ikke døpe deg. Han visste hvem Jesus var. Han var forberedt på det. Og han fikk en veldig bekreftelse efter dåpen, for da fikk han se ånden komme ned over Jesus, og den ble over ham. Og himlen ble åpen. Og han fikk høre en røst som sa to ting. Røsten som talte til Jesus og sa, du er min sønn, den elskede, i deg har jeg velbehag. Men røsten talte også til folket der omkring, for det står også skrevet, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Halleluja. Der står Jesus. Og så sier Johannes, jeg trenger å døpes av deg, og du kommer til meg. Da svarer Jesus noe underlig. Jesus sier, la det likevel skje. Hører du han sier det? Hører du han sier? Det er som Jesus sier, nå legger jeg litt ut, men det er for at du skal forstå meningen i det. Det er som han sier til Johannes, du har nok rett i det, Johannes. Du trenger nok å døpes av meg. Forstår du hva jeg sier? Men la det likevel skje. For nå gjør du noe som du kanskje ikke til fulle forstår betydningen av. For at du døper folket med omvendelsesdåp, det er på sin plass. At de skal omvende seg fra sine synder og få tilgivelse for sine synder. Amen. Men at du døper meg, det forstår du kanskje ikke nå. Men at du døper meg, det har sin betydning. For folket, synderne som de er, som vi alle er, vi mennesker, så døper de seg fra sine synder. Men når du døper meg, så døper du meg til deres og våre synder. Og hør nå, dagen etterpå, så Johannes Jesus og sier, se der Guds lam, som bærer verdens synd. Den stunden, da Johannes som rettelig sa, jeg er ikke verdig til å løse hans skolisser, men likevel var det sant, da var det at Jesus trådte inn i sin offentlige gjerning. Han visste det fra evighet av, for frelsesplanen var lagt. Men da Jesus døpes i Jordan, så innvier han seg til å bære verdens synd på seg. Amen. Halleluja. Amen. Han tok på seg alt for vår skyld. Det var Jesu dåp. Det var Johannes sitt dåp, og så var det Jesu dåp. Neste begrepet, eller neste sak som Bibelen omtaler, det er den kristne dåp. Den kristne dåp, den blir først innstiftet etter oppstandelsen. Det er interessant å tenke på. Fordi det vi har feiret her i dag, en handling som nadværen, den ble innstiftet før Jesu død. Dåpen blir innstiftet etter Jesu død. Og da er han på det fjell hvor Jesus hadde satt dem stevne, som det står i den gamle oversettelsen, hvor han sagt han ville møte dem. Vi vet ikke hvilken plass det var, men det var i Galilea, det står det. Jeg holder en knapp på Hermonfjellet, men det behøver ikke du å gjøre, men jeg liker den tanken, Hermonfjellet. Jeg antar, og det tror jeg med ganske stor sannsynlighet, vi kan si, Jesus hadde vært der før med disiplene. Og kanskje han hadde vært på, ja, når det var da han åpenbares som Guds sønn, og himmelen taler til ham, Gud taler til ham, og Peter, Jakob og Johannes er der, der oppe ved Caesarea Filippi. Det kan hende. Men, det kan være andre også. Hittims horn, som den heter, det som kalles Bergprekenfjellet, kunne det være. Det kunne også være Taborfjellet, men her er lov å være fri. Det står at Jesus trådte fram. Det er en vakker uttrykk. Hva gjorde de når de kom dit? Sto Jesus der og ventet, så de så ham med en gang? Eller kommer de, og så går de og ser. Nei, hvor er han hen? Se litt på hverandre og lurer på, hvor er han? Oi, der er han. Der er han. Ok. Og så trådte han frem. Det er et vakkert uttrykk. Da reagerte de på tre måter. For det første, de falt ned for ham. Amen. Falt de ned for ham? Vent litt. Fordi de kjente seg maktesløse i hans herlighet? Jeg vet ikke. Kan hende? Jeg vet ikke. Det står ikke noe om det. Men den herligheten som han hadde, og som nå i hans oppstandelse strålte fram, kan det godt hende det ble litt for mye. Jeg er helt innforstått med det. Eller når de så ham, at de kjente, her må vi ned. Og det må vi jo alle. Amen. Så det er altså en viljens reaksjon. Men det er vakkert. De falt ned for ham. Hva gjør de så? Den andre reaksjonen, det er denne. De tilba ham. Og det er en vakker reaksjon. Hør nå her. Det står ikke at de ba, men de tilba. Jeg vet ikke om du forstår når jeg sier det på denne måten. Der i hans nærhet, så blir han så stor og mektig. At de rett og slett glemmer å tenke på sine egne små og store bekymringer. Er dere med på tanken? Kjenner du deg vel med den tanken? Det er som de glemmer alt det smått og lille som de holder på med. Nå er det bare han som fanger all deres oppmerksomhet, så de tilber ham. Og det er vakkert. Det er vakkert. Den tredje responsen, det var denne noen tvilte. Jeg vet ikke hvor mye de tvilte. Jeg vet ikke riktig hva de tvilte på. Kanskje de tvilte på, har du husker den der, jeg må ta meg i armen, jeg må klype meg i armen. Er det sant det jeg opplever? Ikke sant? Klyper de seg. Da tvilte de jo mye på seg selv også. Men de tvilte. Har du forresten tenkt på det ordet som Jesus sier en gang? Han sier, den som vil følge meg, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Det var en Einar Lundby som talte på Universitetet i Oslo for professorer og studenter for mange år siden. Så hadde han talen om de tusen favners dyp og talte om kristendommen. Og så sier han blant annet dette, legg merke til hva Jesus sier. Den som vil. Jesus sier ikke bare de som gjør det, men de som vil skal kjenne. For, sa han, det er slik med oss som kristne. Når vi kommer i Jesu nærhet og berøring, så kjenner vi oss alle ufullkomne. Vi kjenner alle ufullkommenhet. Men Jesus har sagt, vil du, så skal du få kjenne at læren er av Gud. Jeg sier et halleluja. Gjør ikke du også? Det burde du i alle fall. Å være veldig takknemlig og glad. Tenk at evangeliet er slik at allerede fra det øyeblikk hvor du sier jeg vil, så kommer nåden og kraften og sannheten i evangeliet til deg. Amen. Halleluja. Vi merker oss også at når Bibelen taler om den kristne dåp, så døpes vi både i Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og vi døpes til Kristus, og vi døpes til det Jesus har gjort. Amen. Så begge, alle tre ting er nevnt. Og summen av Guds ord er sannhet, vet du. Derfor så tar vi det til oss. Det er en treenige Gud. Til Sønnen, til Jesus. Og til det Jesus har gjort. Vi døpes til hans død. Og vi reises opp igjen. Amen. Som det står. Den kristne dåp er paktstegnet for oss. Vi døpes til hans død. Vi døpes altså til pakten. Den pakten som Jesus tilveiebrakte på Golgata, den døpes vi til. Pakten gjelder oss, halleluja, fordi vi tror og tar imot den. Og så får du et tegn, paktstegn, på at denne er din. Amen. Halleluja. På samme måte som jeg har et paktstegn som jeg bærer med meg her. Og denne ringen her, nei, den er ikke der. Der den. Jeg bruker begge hendene, eller fingrene, men det fordi at det, av og til så noe sånn eksem under ringen, så jeg må liksom switche over på den siden. Så det her den nå. Inni denne ringen, så det en forkynnelse. Og denne forkynnelsen, den til meg. Derfor kan vi si at dåpen for oss. Gud trenger ikke dåpen for å frelse oss. Men vi trenger dåpen. Ja, for i den dåpen, eller i ringen, så det en forkynnelse. Og denne forkynnelsen, den akkurat den samme som står her. Og inni denne ringen står det, din Berit. Det heter kona mi nemlig. Din Berit. Halleluja. Så jeg bærer dette på meg. Det selvfølgelig et tegn for folk rundt meg. Det det jo. De sier jo jeg gift. Men det altså ikke bare et tegn for de som rundt meg, men det et tegn for meg. Takk og lov. Jeg døpt. Jeg lot meg døpe en gang. Og det har betydning for meg som en troende. Amen. Takk og lov og pris. Jeg brukte også å si, jeg bruker også å si at dåpen, dåpspakten da, en god samvittighetspakt med Gud, det Jesus Kristus, den har mye likheter med ektepakten. Ikke sant? Ligner mye på ektepakten. Jeg har viet mange mennesker. Og det brudgommen som sitter og venter på bruden. Det kan du føre over på evangeliet. Ja, det Jesus som venter på oss. Ikke sant? Ja. Og når man som vigselmann kaller to stykker opp til kneleskammelen eller alterringen, så spør man alltid mannen, brudgommen først. Og da spør man, vil du ha denne damen som hos deg står til din kone? Og da svarer vi, ja. Tenk, han vet jo ikke hva hun vil komme til å si. Hallo? Jo, han vet det vel. Ja. Men altså, han setter ingen betingelser. Slik har Jesus sagt ja til alle mennesker. Det må vi si et halleluja til. Jesus har sagt ja til alle mennesker. Og her en flokk i formiddag som har sagt ja til Jesus. Så sier gjerne vigselmannen, så gi hverandre hånden på det. Og så gjør de det. Og så sier de, når de nå har avlagt ekteskapsløftet og bekreftet dette ved å gi hverandre deres hånd, så forkynner jeg at dere et ekte folk. Ja. Da har det skjedd noe. Da har det skjedd noe. Da hun og han som begge har sagt ja, dere sine nærmeste pårørende. Juridisk. Du henger med. Før de hadde sagt ja, så var det foreldrene deres som var de nærmeste pårørende. Når du har sagt ja til Jesus, amen, ved at du tror og tar imot Jesus, amen, da hører du Jesus til. Halleluja. En gang til, halleluja. Da hører du Jesus til. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste han opp ifra de døde, da skal du bli frelst. Men så sier vigselmannen, nå skal dere sette på ringene, og ringene skal være et tegn på at dere hører hverandre til. Ja, paktstegnet setter dere på. Og paktstegnet, ringen, det er det gjerne, det er det brudgommen som har betalt. Ja, rent bortsett fra meg, for min svigers far, han var gullsmed, så han fiksa det for meg. Men jeg var jo predikant også da. Men ellers så er det brudgommen som betaler for ringen. Det er en gave fra han. Hører du? Slik er dåpen en gave fra Jesus til oss. Så når vi har kommet til tro på Jesus, så får vi si, takk Jesus, jeg får lov til å gå inn i den pakten som du har tilveiebrakt for meg. Halleluja, på korset, den pakten du har tilveiebrakt for meg, og så får jeg lov til å ta på meg dette paktstegnet som dåpen er. Kjenner du deg igjen? Ja, selvfølgelig gjør du det. Takk og lov og pris. Dåpen, den kristne dåp. Nå har jeg også ofte vært innom det at noen tenker som så, hvis jeg nå er døpt som barn, hvilken betydning har det? Og da har jeg i grunnen sagt som så at det som vi kaller barnedåp, den bærer i grunnen veldig få tegn på å være dåp. Den ligner faktisk mye mer, hvis vi skal snakke veldig positivt, den ligner mer på en barnevelsignelse. Ikke sant? For hva gjør man når man blir døpt som barn? Man blir bedt for. Man ber for foreldrene, man ber for hjemmet. Men det ligner ikke. For du og jeg, som bibeltroende kristne, vi ønsker oss en dåp vi kan gjenkjenne i Bibelen. Amen. Og derfor behøver du ikke å være bekymret over at du skal ha flere dåper. Du kan tenke, ja, det som en gang mor og far sørget for en gang, det var som en velsignelse som jeg fikk. Men nå er det jeg som har sagt ja til Jesus. Og så skal jeg få lov til å inngå den gode pakt, den gode samvittighetspakt med Jesus. Halleluja. Går det an å si det sånn? Ja, det gjør det. Takk og lov og pris. Halleluja. Kjære dere, det var den kristne dåp. Hvor langt er vi kommet? Den neste begrepet jeg må ha med, det står i Lukas evangelium. Hvor mye er klokka nå? Ja, jeg må ha med meg noen viktige ting her. I Lukas evangelium kapittel 12, vers 50, der står det. En dåp må jeg døpes med. Hvor nedtynget jeg er, til den er fullført. Hva taler Jesus om der? Der taler Jesus om sin lidelse og død. Der taler altså Jesus om det vi kaller for lidelsens dåp. Og en dåp må jeg døpes med, hvor nedtynget jeg er, til den er fullført. Hør nå hva jeg sier. Det er ikke bare at Jesus følelsesmessig er nedtynget, men se der Guds lam som bærer verdens synd. Når du ser på Jesu lidelseshistorie, så ser du mye fysisk lidelse. Ja. Og du ser mye psykisk lidelse. Angst, blant annet, nevnes. Og når du går inn i det Jesu lidelseshistorie, så ser du spesielt i Getsemanehagen. Der ser du det. For der avklares det på en spesiell måte. Og jeg har så lyst til å sitere dette for dere. Jeg håper du kan ta deg tid til å høre det. Tenk efter hva det står her. Det er faktisk Jakob Sande som skriver det. Du som låg i natt de seine. Sorgtung, vanvørd og alene, skjelvande på såre kne. Du som skålig, trufast, tømde, medan alle dine rømde, stridsmann fra Getsemane. Du som spotta vart og banna, kront med klungerkrans om panna, medan augo brann i sorg. Du som sto i namnlaus pine, skilt fra deg du kalla dine, ensam i Pilatiborg. Du som hekk til krossen nagla, medan blodutsveite hagla, fra di panne då du ba. Fader, kvifor gikk du fra meg, og lat nådens blodstraum nå meg, offerlam fra Golgata. Lær min sjel hvor du laut lia, syn meg såret ditt i sida, styrk og nør mi veike tru. Syn meg dine merkte hender, så eg frelst mitt auga vender opp til deg på krossen du. Hva det som skjer i Getsemane hage? Jesus sleper seg fra disiplene, står det. Så langt som et stenkast. Og så ber han sin far i denne stund. Er det mulig, så la denne kalk gå ifra meg. Forstår du? Er det mulig, så la denne kalk gå ifra meg. Det er altså et beger. I et bilde av et beger som blir rakt til Jesus. Og han skal drikke det. Det ligner syndefallet. De tar eple, de spiser det. Her rekkes et beger. Og hva er det fylt av? Ikke med vann. Det er fylt med all verdens synd. Synden. Synden som skiller oss fra Gud for tid og evighet. En hellig Gud som må ta et oppgjør med all synd. Han rekker begeret mot Jesus, og Jesus og Faderen og Sønnen, de har fullt forståelse for dette. Dette skal de gjøre, fordi den som elsker, han må lide. Slik er Guds kjærlighet også. Han elsker menneskeheten og frelser den. Er det mulig, så la denne kalk gå ifra meg, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Ikke som jeg vil, men som du vil. Så tar han og tømmer syndens beger. Og hva er det som da skjer? Da oppfylles det ord som apostelen Paulus skriver. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss. Han er like hellig. Han er like hellig gjennom hele gjennom hele sitt liv, også nå. Men nå blir han et beger som bærer verdens synd på sitt legeme opp på treet. Denne åndelige smerte er så tung, så fryktelig, at hans svetter blod der han ligger. Og det er fysisk sett en så uholdbar, uutholdelig situasjon at han kan dø. Et menneske kan dø av det. Og det er mennesket Kristus Jesus som lider. Her nå. Og da står det faktisk, og der tror man dette ordet oppfylles i Hebreerbrevet, han har med et sterkt skrik og tårer bønnfalt ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Han skulle ikke dø i Getsemanehagen. Han skulle dø på et kors for den som var naglet til korset, som dere vet i det gamle testamentet, det omtalt at den som henger på et tre. Kjære dere, så reiser han seg efter disse fryktelige timene og minuttene, og bare for å følge ham ut, så står det at de kommer med sverd og kjepper og så videre. Og da de kommer, så hadde Judas sagt at han skulle kysse Jesus, og så. Men når Jesus kommer, så skjer noen overraskende. Han går et steg frem foran de andre, og så spør han, er det meg dere søker, eller hvem leter dere efter? Og da faller de alle sammen til bakken. Ja, wow. Ikke sant? De faller til bakken. Ok, så blir han frivillig. Lar han seg ta til fange. Og ingen tar hans liv heller. Han offrer sitt liv. Halleluja. For oss. Kjære dere, nå er det ett punkt igjen. Og vi må ha det med. For Johannes, døperen, han sa, og det er det syvende begrepet som vi bare ser noe kort ting på. Og det er dette. Jeg døper med vann, sa Johannes. Han døper med den hellige ånd og ild. Ja. Og det var ikke for ingenting jeg da litt presiserte dette når Jesus sa, la det likevel skje. For Jesus visste, og Johannes visste, jeg trenger å døpes av deg. En fantastisk tanke. Ja, han skal døpe med den hellige ånd. Kan det være mulig? Herre Jesus, kan det være mulig at den 14 års gamle gutten som lå i bønnekjelleren i evangeliehuset i 1964, jeg lå og søkte og ba om å bli døpt i den hellige ånd. Kan det være mulig at Jesus tok meg i armene og døpte meg i sin hånd? Jeg ble så overveldet av en emosjonell reaksjon. Jeg lå stille riktig nok og ba. Og jeg bråka ikke så mye heller, men i alle fall lå jeg der i bønn. Og jeg ble badet, kjente jeg, i ånd, i en gledesrus, i en emosjonell opplevelse, hvor jeg kjente det fylte indre. Og jeg snakker ikke så mye om det, men jeg bare har tenkt i eftertid, Herre Jesus, jeg ble gitt en gave, en tungetalsgave. Og jeg kjente at i ungdomstiden, så var tungetalsgaven som en vidunderlig bønnespråk som jeg kunne bruke. Og jeg var fylt av noe som gjorde at jeg rett og slett, tenk, jeg har fått leve med Gud hele livet. Jeg har jo ingen forklaring ellers, for det er jo så mye annet jeg også kunne ha funnet på, har jeg tenkt. Men jeg ble så berørt at jeg har fått nåde til å leve med Jesus gjennom årene som siden har gått, og jeg trives så uendelig godt i hans nærhet. Søk. Søk det som disiplene søkte. Dere må bli i byen, sa Jesus til disiplene. Og det var vel englene også som sa det når de sto på Oljeberget. Bli i byen, inntil dere blir ikledd kraft ifra det høye. Og så gikk de ned til bønnerommet, eller til den øvre salen. Og så var de der, i bønn. Og så kommer pinsedagen. Vent på det som far har lovt, står det. Kjære venner, det gamle testamentet er full av mange løfter. Men likevel taler Bibelen om, det er ett løfte som Faderen kaller Faderens løfte. Hva er det? Dere skal bli fylt med den hellige ånd. Halleluja. Dere skal bli fylt med den hellige ånd. Om noen få dager skal dere bli døpt med den hellige ånd. Og så kommer det. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Og dere skal være det helt til jordens ende. Og da er det jo må jo være for oss også. Nå kan man ta med seg bare det som står i Apostlenes gjerninger 2. Den historiske pinsedag. Da ble de alle fylt med den hellige ånd. Vidunderlig ord. Da de ble døpt, så ble de fylt av det. Og Bibelen bruker uttrykket både å bli døpt og drikke av ånden. Takk og lov. Det er så nært oss. Og så kommer det til Apostlenes gjerninger 11:15. Da de opplever pinsedag nede i Cesarea ved havet, hvor det står akkurat som på oss i begynnelsen, så fikk de det. Takk og lov og pris. Akkurat som oss i begynnelsen. Og kjære dere, det betyr at du og jeg, for oss er det også tilgjengelig i dag. Ja, det var de 7 stedene som dette begrepet er brukt. Og så håper jeg du fikk nytte av det i formiddag. Og få festet det til Guds ord. Jeg trives så godt med å føre mennesker inn i ordet. Jeg vet det er en annen forkynner form også. Og det er å ta ordet og føre ut og inn i våre hjerte, i våre liv. Men jeg trives best å føre dere inn i ordet. Amen.
Som kjempet på det.